በዚሁ ተጠናቀቀ። ሰላም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1925 ሜ ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍርቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ስሩዕ መደብና ሕዚ ይጀምር። ጥዕና ህበለይ ከመይ ተምስዮ ሎሚ ዓርቢ 6 መስከረም 2015 ወይ ድማ 16 መስከረም 2022 እዩ። ሳራ ፍስሃይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስአ እዩ። ንሎሚ ዘዳልናዮም መደባት ንህሉ ኩነታት ኣመልኪቶም ኣባል ላዕለዋይ ኣመራርሓ ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ዝሃብዎ መግለፂ ዝምልከት ፀብጻብ፣ ንምዕፃው ጋዜጣታት ብሕቲ ኤርትራ ኣመልኪቱ ኣብ ካሊፎርኒያ ዝቐርብ ዘሎ ምርኢት ስእሊ ዝኽሪ ዝጥምት ፍሉይ መደብን ስሩዕ መደብና መደብ ቂሐ ፅልምን ንሎሚ ዘዳልናዮም መደባትና እዮም። ምሳና ክፀንሑ ብክብሪ ንዕድመኩም። ፈለማ ግን ናብ ዜና ክንሰግር ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምስዩ ዜና ከስምዓኩም። ኣሜሪካ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝቐፀለ ውግእ ከም ዘተሓሳሰባ ትማል ሓሙስ ገሊጻ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ ክልቲኦም ወገናት ናብ ሰላም ክቐርቡ ድፍኢት ኣብ ዝገብርሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ንዓበየ ይኸይድ ዘሎ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ኣተሓሳሲቡና ኣሎ። ዳግም ንዝጀመረ ውግእ ብፅኑዕ ንኽንኖ ኢሎም ውሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኔድ ፕራይስ። እዚ ተግባር እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰበስልጣን ክልል ትግራይን ንልዝብ ሰላም ድልየቶም ዝገለፅሉ ዝኸይድ ኣይኮነን ኢሎም። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ማይክ ሃመር ንክልተ ሰሙን ኣብቲ ዞባ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይልታት ትግራይ ከምኡ ውን ምስ ዲፕሎማት ሕቡራት መንግስትታትን ሕብረት ኣፍሪካን ክዘራርቡ ቀኒዮም ኣለው። እቶም ፍሉይ ልኡኽ ክልቲኦም ወገናት ወታደራዊ መጥቃዕቶም ብዘይወዓል ሕደር ጠጠው ከብሉን ብዲፕሎማሲ ሕብረት ኣፍሪካ ኣቢሎም ተላዚቦም ክሰማምዑ ይፅውዑ። መራሕቲ ትግራይ ብሕብረት ኣፍሪካ ኣብዚ ምራሕ ዝርርብ ንምስታፍ ቅርባት ምዃኖም ገሊፆም እዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ብረቡዕ ብሕብረት ኣፍሪካ ንዝምራሕ መስርሕ ሰላም ቅሩብ ምዃኑ ገሊጹ። ይኹን እምበር ኣብ ከተማ መቐለ ረቡዕ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን 10 ሰባት ተቓቲሎም። ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለ ሓዱሽ ፕሬዚዳንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ነቶም ካብ መዝነቶም ዝተሰናበቱ እሁሩ ኬንያታ ንዘተ ሰላም ኢትዮጵያ ክመርሑ ሸይማምዎም። ምርቋሕ ኬንያታ ነዚ ሓድሽ መዝነት ክፍሊ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ምክትታል ኣፍሪካን ናይ ወፃኢ ዝምድናታት ኣውሮፓዊ ሕብረትን ብሓጎስ ከም ዝተቐበልዎ እውን ድሮ ኣመልኪቶም ኣለው። ብኣፍሪካዊ ሕብረት ዝምእኸል ዘተ ሰላም ብምሉእ ከም ዝድግፉ እውን ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ብመገዲ ውሃብ ቃሎም ስቴቨን ዱጃር ካቢሎም ጠቒሶም ኣለው። እቲ ውሃብ ቃል ከም ዝገለጾ እቲ ምዕባለታት ግዜ ዘይህብ ብምዃኑ ቅልጡፍ ምቁራፅ ተፃብኦታት ክግበር ፀዊዖም። ብሰንኪ ኣብ ዩክሬን ዝተወልዐ ውግእ ተራእዩ ብዘይፈልጥ መጠን ክሳብ 345 ሚልዮን ድማ ናብ ኣንፈጢሜት የምርሑ ኣለው። 70 ሚልዮን ህዝቢ ናብ ጥቃጢሜት ተፀጊዖም ኣለው ክብል ሕቡራት መንግስታት ኣጠንቂቑ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ንቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዘቕረቦ ሪፖርት ኣብ 45 ሃገራት ብሕፅረት ምግብና ዝሳቀዩ 50 ሚልዮን ህዝብታት ናብ ጥሜት ይጓዓዙ ምህላዎም ኣዝዩ ዘሻቐል እዩ ኢሎም። ንሶም ኣብ መግለፂኦም ኣብ ሓደ እዋን መሸንበብ ጥሜት ናብ ሱናሚ ጥሜት ኣትዮም ኣለው ኢሎም። ይቕፅሉ ዘለዉ ውግኣት ለበዳ ሕማምን ቁጠባዊ ውድቀትን ተደማሚሮም ንማዕፆ ጥሜት የንኳሕኩሑ ኣለው ከም ዝበሉ እቲ ዜና ይጠቅስ። ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ኢትዮጵያ፣ ናይጀርያ፣ ደቡብ ሱዳንን የመንን ግጭት መበገሲኡ ሕፅረት ምግቢ ከም ዝተረኣየ ብምጥቃስ ትኩረት ከም ዝገብረሉ እውን ተፈሊጡሎ። ቢዚልን ሓላፊ ትካል ሰብኣዊ ሓገዛት ማርክ ግሪፊዝን ብዛዕባ እቲ ኣብ ሶማልያ ወሪዱ ዘሎ ቅልውላዊ መግቢ ኣጠንቂቖም ኣለው። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ፣ ዓፋርን ኣምሓራን ልዕሊ 13 ሚልዮን ህዝብታት ተፀበይቲ ሓገዝ ኮይኖም ከም ዘለው እውን ሚስተር ግሪፊዝ ሓቢሮም እዮም። ንሶም ንኩነተ ትግራይ ኣመልኪቱ ዝተኻየደ ዳህሳስ ኣመልኪቶም ክገልፁ ከለው 89 ሚእታዊ ውሕስና ምግቢ ዘይብሎም ፍርቆም ድማ ከቢድ ሕፅረት ምግቢ ዘጓነፎም እዮም ይብሉ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን መሻርክቶምን ሳላ እቲ ዝሓለፈ መጋቢት ዝተበፅሐ ምቁራፅ ተኽሲ ፈሲ ናብ 5 ሚሊዮን ህዝብ ረድኤት መብጻሕ ከኢሎም ከም ዝነበሩን ብሰንክቲ ዳሕረዋይ ዝተወልዐ ግጭት ግና ብዙሓት ሰባት ንጥሜት ከቃልዖም ከም ዝኽእል እውን ሚስተር ቢዝሊ ንቤት ምኽሪ ሕቡራት መንግስታት ኣብሪሃም እዮም። ኣይቨሪ ኮስት ካብ ሓምለ ኣትሒዙ ዝተኣሰሩ ወታደራት ኣይቨሪ ኮስት ብዝምልከት ዞባዊ ኣኼባ ክፅዋዕ ምሕታታ ምፍረራሕን ጸለመን እዩ ክብል ወታደራዊ መንግስቲ ማሊ ጸዊዕዎ። ማሊ ወታደራተይ ጨውያ ክትብል ኣይቨሪ ኮስት ኸስስ። ወግዓዊ መግለፂ መንግስቲ ማሊ ግን ኣይቨሪ ኮስት ኣኼባ ደንበ ቁጠባዊ ማሕበረሰብ ምዕራብ ኣፍሪካ ኤኮዋስ ምፅዋዓ ዘሻቕላ ኣይኮነን ይብል። 49 ወታደራት ኣይቨሪ ኮስት ንሕብራት መንግስታት ድጋፍ ንምሃብ ኣብ ሓምለ ኣብ ባማኮ መዕረፎ ነፈርቲ ኣትዮም። ማሊ ዕሱባት እዮም ኢላ ብምኽሳስ ኣሲራቶም። ኣብ ማሊ ውሃብ ቃል ሕብራት መንግስትታት እቶም ወታደራት ምስ ኣተዉ ንማሊ ኣፍሊጥና ኢና ዝብል መልእኽቲ ብትዊተር ድሕር ምዝርግሑ ካብቲ ሃገር ተባሪሩ። ማሊ ምርጫ ብምንውሓ ኤኮዋስ ኣብ ልዕሊኣ ማዕቐብ ድሕር ምንባሩ ኣብ መንጎ ማሊን ኤኮዋስን ዝለዓለ ወጥሪ ቀጺሉ ይርከብ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓይልታት ሩስያ ቅድሚ ሓደ መዓልታት ኣብ ዝተባረሩሉ ኣብ ሰሜን ምብራቅ ዩክሬን ኣይዝዮም ልዕሊ 440 ሬሳታት ዝሓዘ ጃምላዊ መቃብር ምርካቡ ሰበስልጣን ዩክሬን ትማል ሓሙስ ኣፍሊጦም። ናይ ዩክሬን ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ብቅድሚ ትማሊ ረቡዕ ኣብቲ ከባቢ ብምብፃሕ ዓለም ወራር ሩስያ ኣብ ቡቻ ማሪፖል ሕዚ ድማ ኣብ ኣዝየም ዘውረዶ ሞት ክፈልጥ ኣለዎ ተሓታትት ድማ ክትኸውን ኣለዋ ኢሎም ንኣሶሴትድ ፕረስ ቃሎም ዝሃቡ ኣብ ፍሉይ ኩነታት ሃለዋቶም ናይ ዘይፍለጡ ሰባት ዝጥምት ኮሚሽነር ኦለግ ኮተንተ ወታደራት ሩስያ ንወታደራትን ሲቪላትን ዩክሬይን ኣብ ጫካ ብጃምላ ክቕበሩ ከለዉ ዘርኢ ቪድዮ ምርካቦም ገሊጹ። ዩክሬይንን ምዕራባውያን መሻርክታን ሓይልታት ሩስያ ኣብ ዩክሬይን ገበናት ኩናት ብምፍጻም ክኸስዋ ጸኒሖም እዮም። ሩስያ ንሲቪላት ዒላማ ኣይገበርኩን ገበናት ኩናት እውን ኣይፈጸምኩን ክትብል ኣሉታት ህበሉ። ሙዳታ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ኣብ ምክፍፋልን ጽልኢትን ዝተመስረተ መጥቃዕቲ ንምቅላስ ትማል ሓሙስ ኣብ ዘዳለው ዋዕላ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ንልዕልነት ፀዓሉ ንዝንቀሳቐሱ ብትሪ ብምንቃፍ እቲ ሃገር ንናቶም መርዛም ፖለቲካዊ ክፍፍል ክትስዕሮ ኣተሓሳሲቦም። ናይ ባይደን ነቐፍቲ ድማ ነዚ ዘንበልብል ዘሎ ባዕሉ ባይደን እዩ ክብሉ ይኸስዎም። ባይደን ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ሻርሎትስቪል ቨርጂንያ ንልዕልነት ፀዓሉ ብዝንቀሳቐሱ ዝተፈፀመ መጥቃዕትን ነዚ እትቃወም ዝነበረት ሰበይቲ ዝተቐትለትሉን ብምዝኽኻር ዩናይትድ ዊስታንድ ሳሚት ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ቃል ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝተዳለወ ዋዕላ ባይደን ንልዕልነት ፀዓዱ ናይ ዝንቀሳቐሱ መርዝን ህውከትን ናይ ግዜና ታሪክ ክኸውን ኣይኽእልን ኢሎም። እቲ ኣጋጣሚ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናትን ቦታታትን ግዳያት ጃምላዊ መጥቃዕቲ ንዝኾኑ ማሕበረሰባት ክብሪ ዝሃበ እዩ ክብል ዋይት ሃውስ ገሊጹ። ኣሃዛዊ መዓቀን ርእቶ ህዝቢ ይጋብ ዝተብሃለ ትካል ኣብ ቀረባ ኣብ ዘውፅኦ ኣሃዝ 6,000 ኣሜሪካውያን ካብ መጀመርያ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ኣብዚ ሃገር ፖለቲካዊ ምክፍፋል እናኸፍአ ይኸይድ ኣሎ ዝብል እምነት ኣለዎም። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ናይ ሎሚ ዓርቢ ፈነወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር፣ ኣባል ላዕለዋይ ኣመራርሓ ክልል ትግራይን ወሃቦ ቃል ሕወሓት ጌታቸው ረዳ ንህሉ ኩነታት ፖለቲካዊ ምዕባለ ኣመልኪቶም ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም ነይሮም። ኣይተ ጌታቸው ብዛዕባ ብውድቦም ዝቐረበ ፃውዒት ምቁራፅ ተፃብኦ ብምቕባልን ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝተማእኸለ ዘተሰላም ኣመልኪቶም እውን ጠቒሶም ነይሮም። ሙልጌታ ኣፅበሃ ነቲ ዝርዝር ኣዳልይዎ ኣለኹም ስዕብ ክቐርብ እዩ።
ኣቐባሊ ቃል ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓትን ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ እቲ ውድብን ኣይተ ጌታቸው ረዳ ንማዕኸና ዜና እቲ ክልል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ካብ 18 ነሓሲ 2014 ዓ.ም ጀሚሩ ዳግም ዝተጀመረ ኩናት ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ትግራይ ንምቁፅፃር ተሊሞም ዘካየድዎ ወፍሪ ነይሩ ኢሎም ይካየድ ዘሎ ውግእ ብዘተ ክፍታሕ ስለ ንደሊ እዩ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ፃውዒት ዘቕረብና ብምባል ድማ ገሊፆም። ብዛዕባ ሰላም ሕዚ ጥራሕ ዘይኮነ ብተደጋጋሚ ፃውዒት ነቕርብ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ክብሎዮም ኣይተ ጌታቸው ተዛሪቦም። እቲ ፃውዒት ሰላም ጠሚቱ ክሳብ ሕዚ ካብ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋሃበ ምላሽ የለን ኢሎም።
ግዜያዊ ተኽሲ ተፃብኦ ዶ ናይ ምባል ፃውዒት ዝገበርናሉ ምክንያት እቶም ከራኾና ዝፍትኑ ናይ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዓበይቲ ዝበሃሉ ሃገራት ዝገብሮ ተደጋጋሚ ፀውዒት ኣሎ ሰቦ ገና ክልተ ሰሙን ይውሰድ ሰለስተ ሰሙን ተኽስደውና ይባል ስምምዕ ንግበር ውዝን እዘን ሰለስተ ሰሙን ክግበራ ዝግበአልና ዘቐመጥናዮ ነገራት ኣለዋ ዚአን 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 እናገበርና ንፅናሕ ሽዑሱ ተፈፂሙ ናብ ቀፃሊ ፐርማነንት ዝኾነ ኮምፕሬንሲቭ ሲስፋየር ኣግሪመንት ዝበሃል ሓፈሻዊ ናይ ተኽስ ደቡና ይባል ስምምዕ ናብኡ ክወስደና ይኽእል እዩ ናብ ፎርማል ድርድር ክወስደና ይኽእል እዩ ኣይ ኩነታት ዘይተማለተ ኮይኑ መሊስና ናብ ታይስምና ክንኣቱ ንሕና ድሌት የብልና ተመሊስና ናብ ውግእን ናብ ተፃውዑን ምብላስ ሶ ተፃውዒት ናዚ ግምት እትዩ ዝተገበር እዩ
ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዝመርሖ ኣብዚ ልዝብ ነዚ ከባቢ ዝፈልጡ ዓለም ለኸ ሰብ ሞያ ግደኦም ዘበርክትሉም እቲ ስርዓት ልዝብን ኣደራደርቱን ድማ ክልቴና እንቕበሎም ክኾኑ ይግባእ ኢሎም ኣይተጊታቸም ነዚ ከይዲ ዋሕስ ዝኾኑ ንዘጥፈአ ዝቐፅዑ ሃገራትን ትካላትን ድማ ግደ ክህልዎም ይግባእ ክብሉ እዮም ገሊፆም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሰግር ከለና 18 መስከረም 2001 ኣብ ኤርትራ ጋዜጣታት ብሕቲ ዝተዓፅዋሉን ላዕለዎት ፖለቲካውያን መራሕቲ ዝተኣስሩሉን ዕለት እዩ ነዚ ኣጋጣሚ ምርኩስ ብምግባር ሎሚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ በርክሊ ካሊፎርኒያ ሜሮን ሰመዳር ምስ ፔን ኤርትራ ዝተባህለ ንመሰል ናፅነት ሓሳብ ዝጣበቕ ማሕበር ብምትሕብባር ናይቶም እሱራት ጋዜጠኛታት ስእላዊ ምርኢት የካይዳ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ምኒ ኣፈወርቂ ኣዘራሪባቶላ ናብኡ ክስክረኩም
ሜሮን ሰመዳር ካብዚ ካብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ቤይ ኤርያ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ነዚ ቃል መጠየቅ ንምግባር ፈቃደኛ ስለ ዝኮንካ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ተከታተልትን ኣዝየ ደመስግነካ ንዘራረበሉ ኣርእስቲ ሕጂ እዚ መወዳእታ ሰሙን እዚ ካብ ዝእሰሩ 21 ዓመት ዝኮኖም ጋዜጠኛታት ኤርትራ ብዝምልከት እዩ ንዕኦም ብዝምልከት ምድላዋት ንምቕራብ ትዳለ ከምዘለካ ውን ስለዝሰማዕ ፍቁር ብዛዕባኡ ከተካፍለና እዩ እንታይ መደብ ኢኻ ከተቅርብ ትዳሎ ዘለካ ኣበይ ከዝትግለፀለይ
እዚ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ኢቨንት እዩ ዓርቢ ሰፕተምበር ዕለት 16 ቀዳም 17 ሰንበት 18 ይውዕል ኣሎ እዚ ድማ ብዛዕባ ፕረስ ፍሪደም ን ኤርትሪያ ኤግዚቢሽን ን ወብናር እዩ ግን ብዛዕባ ነፃነት ኮንካ ናይ ምግላፅ ናይ ጋዜጠኝን ናይ ጆርናሊዝም ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት ነፃ ኮንካ ናይ ምግላፅ መሰልካ ዘልዕል ኣርእስቲ እዩ ኣብዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ካሊፎርኒያ በርክሊ ተቐዳማይ ፓብሊክ ዩኒቨርሲቲ ኣሜሪካ ምዃኑ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብዚና ነካይዶ ዘለና እተን ቀዳመት ክልተ መዓልቲ ናይ ኤግዚቢሽን ኮይኑ እቶም ጆርናሊስት ን21 ዓመት ተኣሲሮም ዘለዉ ቅድሚ ምእሳሮም ዝበልዎ ቃላት ዝተጠቀምዎ ኣርእስትታት ዝፅሓፍዎ ፅሑፋት ዘንፀባረቕ ብሓደ ኢታልያዊ ክኢላ ዝተሰንዐ ኤግዚቢሽን ማቴርያል ኣለና ብፔን ኤርትራ ዝበሃል ኦርጋናይዜሽን ዝረከብናዮ ማለት እዩ ንውኡ ናብቲ ተምሃራይ ፋካልቲ ስታፍ ዘሎ ከምኡውን ናብቲ ሕብረተሰብ ኣብዚ ቤኤርያ ሓደ ካብቲ ዝለዓለ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዳያስፖራ ወይ ኣብ ደገ ዝነብር ኣብዚዩ ኣብዚ ቤኤርያ ንኡ እውን ክነሳትፎ እዩቲ ዕላማና ስለዚ ኢንስቲትሽን መብዛሕት ዋን ኣብ ምምሃር ጥራዮም ዝጎያ ኪንኡ ድማ ኣብቲ ሕብረተሰብ ነቲ ሕብረተሰብ ኣምፅኢካ ኢንቮልቭ ክትገብሮ ምስቲ ኢንስቲትሽን ንስኢቱ ሓሳብና ንሰንበት ድማ ወበናር ክህልወና ይሱ እንታይ እዩ ብዙን ጌርካ ምስ ብዙሓት ማዕከናት ናይ ኤርትራ ዝምልከተን ሬድዮታት ቲቪ ቻነላት ከም በዓል ኣሰና ሰቲ ኤሪሳት ዘመሓላልፎ ወብናር ክህልወና እዩ ኣብ ኤርትራ ጆርናሊስት ኮይኖም ተኣሲሮም ዝነበሩ ብገዳይም ተጋደልቲ ኮይኖም ጆርናሊስት ዝሰርሑ ብዙሓት ኣቑቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ስድራ ቤት ናይዞም እስራት ጆርናሊስት ከምኡ እውን ኣነ ኣብቲ ፓነል ክንሳተፍ ኢና ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ ድማ መብርሆ ክንህብ ኢና ኣብ ሰንበት ማለት እዩ
ንምንታይ ኢካ ዩኒቨርስቲ ዝመሪፅካዮ ዘለካ
ዩስ በርክሊ ናቱ ታሪክ ኣለዎ ፍሪ ስፒች ሙቭመንት ክበሃል ከሎ ኣብ 1964-65 ዝነበረ ዓመት ናይ ትምህርቲ ኣብዚ እቲ ዝዓበየ ፕሮቴስት ወይ ሙቭመንት በቶም ተምሃሮ ብፍላይ ድማ በቶም ግራጅዌት ተምሃሮ ተካይዱ ነይሩ ኣዝዩ ታሪካዊ እቲ ታሪክ ናቱ ሎሚ ኣብ ሙሉእ ዓለም ተራ ክፃወት ኢሉሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ፍሪ ስፒች ሙቭመንት ክበሃል ከሎ ወይ ኣብ ነፃ ኮንካ ናይ ምግላፅ ሓሳብካ ክንዛረብ ከለና ማለት እዩ። ስለዚ ምስቲ ታሪክ ናይዚ ዩኒቨርሲቲ ናይ ዩስ በርክሊ ክነተሓሕዞ ንፍትና ኣለና ሓደ። ካልኣይ ኣነስ ፉልታይም ሰራሕተኛ ናይዚ ዩኒቨርሲቲ እየ፣ ፉልታይም ተምሃራይ ናይዚ ዩኒቨርሲቲ እውን እየ። ከምኡ ድማ እንታይ እዩ ምስቲ ሰንበት ዕለት 18 ሰፕተምበር ይኸውን ኣሎ መብዛሕትኦም እቶም ጆርናሊስት ኣብ 2001 ካብ ስድርኦም ብዘይሓሰብዎ ሃንደበት ገሊኦም ድማ ካብቲ ዝሰርሕሉ ዝነበሩ ቦታ ዜና ኸቡና እናተበገሱ ከለዉ ንግሆ እዮም ተወሲዶም ካብ ስድሮኦም ተኣሲሮም። ኣብቲ ሕሞቲ ኣነ ክነግረክ ንእሽተ እየ ነረ ኣዝየ ንእሽተ ነረ ግን ኩለንተን በዓል ቀስተ ዘበና ሰቲት ዊንታና ገሊልካ ዝመፃ ዝነበራ መፅሒታት ናይ ብሓቂ ሓንጎካ ኢልና ኢና ንፈልጠን ነርና። ገሊአን ብዛዕባ ፖለቲካ ይዛረባ፣ ገሊአን ብዛዕባ ፍቅሪ ይዛረባ። ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ኣዝዩ መሃሪ ዝኾነ ህሞት ናእትዮ ንኦ ነረን ብፍላይ በዓላ ነ ንኣሽቱ ኮይናስ ብዙሕ ኢና ቀሲብና ኣብቲ ሓፃር ግዜ ክብለክ ኢለ። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ዞም ተኣሲሮም ዘለዉ ቢከን ኦፍ ዲሞክራሲ ወይ ቢከን ኦፍ ሆፕ ክንብሎም ንኽእል እንታይ እዩ ተስፋ ናይ ዲሞክራሲ ዓንዲ ናይ ዲሞክራሲ እዮም ነይሮም ንኤርትራ። ስለዚ እቲ ናቶም ማእሰርቲ ትርጉም ኣለዎ ንዲሞክራሲ ናይ ኤርትራ፣ ንፍትሒ ናይ ኤርትራዊ፣ ንነፃነት ናይ ሓሳብካ ምግላፅ፣ ንኣስተምህሮ ኤርትራዊ ክዓብየሉ ዝኽእል መገዲ ምፍጣር ንውዮም ተቃሊሶም ንዮም ጠጠው ኢሎም ዝበደልዎ ገበን ድማ የብሎምን። ስለዚ እቶም ብሂወት ዘለና ድማ ጠጠው ክንብለሎም ክንክእል ኣለና። ጠጠው እንትልና ኣሎም ፅባሕካ መን ክፈልጥ ነቶም ንፍትሒ ኢልና ንቃለስ ዘለና ወይ ንዲሞክራሲ ኢልና ንቃለስ ዘለና እንተተኣሲርና መንክም ገሊኦም ጠጠው ብሉልና ኮኑ። ስለዚ ካብ ጀነሬሽን ናብ ጀነሬሽን ከምኡ ኢሉ ክመሓላለፍ እዩ ዘለዎ ሓደ ሃገር ክምዕብል ዲሞክራሲ ክርከብ ብልፅግና ክርከብ ትኮይኑ ማለት እዩ።
ሃራይ ሜሮን ንስኻ ብውልቅካ ግን ነዚ ምድላው እዚ ንኸተዳሉ ዘለዓ ዓለካ ምክንያት ዝግለፀለይ
ፅቡቅ ኣልኹምኒ እቲ ሓደ ካብቲ ብውልቀይ ከበግሰኒ ዝኽኣለ ነዚ ነገር ንክገብሮ ኣነ ኣብ መንጎዞም ናፅነት ዘምፅኡ ተጋደልቲ ኣብ መንጎኦም ይዓብየ ወለደይ ክፋል ናቶም እዮም፣ ክፋል ናይ ተቃልቲ ናይ ናፅነት እዮም። እድለኛታት ኮይነ እታ ስድራሲ ኩላ ክሳሕል እያ ነራ ቅድሚ ናፅነት ዕድል ገርና ብምሉእ ናኣቲና ኣብቲ ሰዓቲ ተሰውዒ ይነበረናን ካብታ ስድራ። ድሕሪ ናፅነት ግን ኣብዚ ኩናት ዝነበረሉ ናይ ባድመ ናይ ዶብ ኣቦይ መጀር የማነ ሰመዳር ዓንደገግሽ ኣብኡ ተሰውዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነስ ክፋል ናይ ዘቓልሲ ብኡ የመፅ ኣብ ሳሕል የ ዓብ ኣብቲ ህሞቲ ዝነበረ ሓደ ነገር ከተም ባሃልኪ እቶም ተጋደልቲ እዚ እቲ ተስፋ ብኣና እዮም ዝርእይዎ ነይሮም ማንጁስ ንዓ እናበሉ ነቲ ናፅነት ነቲ ህያብ ናይቲ ናቶም ቃልሲ ብኣና እዮም ዝርእይዎ ነይሮም። ሎሚ እታ ኤርትራ ንሶም ዝሓለምዋ እታ ኤርትራ ንዓይ ብኣይ ገይሮም ክሪእዋ ዝደልዩ ዝነበሩ ንሳ የላን ትበታተን እያ ዘላ ዘይር ኤርትራ ንፈልጣ ኤርትራ ወይታ ዝሓለምናየ ኤርትራ የላ። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ንዓይ ኣዝዩ ፐርሰናሊ ዝትንክፈኒ ንኩሉ ኤርትራ እውን እትንክፎ። ግን እቲ ኣብ ማፃፃኣ ናተይ ነዚ ይመስል ኩሎም ኣነ ንኣሕዋተይን ሳዋ ወሪድና ነቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጌርና ኢና። ስለዚ እትንክፈካ እዩ ካብ መንጎኦም ዓብኻ እቲ ኩሉ ዝነበረ ሕልምን እቲ ኩሉ ዝነበረ ቃልሲ ንናፅነትን ነቲ ድሕሪኡ ዝመፅእን ከምዚ ኮይኑ ተጎሲኡ ወይ እውን ንባዕሎም እውን እቲ ዝገበርዎ ታሪክ ኮይኖም ኩዒቶም ዝቀብርዎ ዘለዎ ኣብ ቅድሚ ዓይንና። ስለዚ ናይ ባሓቂ ተሓሰስበካ ህዝቢ ኤርትራ የስተማቅሮ የለን፣ እቲ ናፅነቱ የስተማቅሮ የለን። መውሉ ፍቆዶ ስደትን ከርተትን ናብ ልብያ ናብ ባሕርን ይጠፍ ዘሎ መሳተይ ብዙሓት ኣብ ባሕሪ እዮም ጠፊኦም። ስለዚ ስድራይ ኣቦይ ነዚ ኮነ ተሰውዩ፣ ስድራይ ነዚ ኮነ ተቃሊሶም የክብለኪ።
እዚ ቃለ ምሕተት ኣይተዛዘመን ሙሉእ ትሕዝትኡ ኣብ ናይ ሰንበት መደብና ከነቅርበልኩም ኢና። ከምኡ እውን ኣብ መርበባት ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገጻትናን ክትረኽቦ ትኽእሉ ምዃንኩም ክንገልፅ ንፈቱ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ቅሐ ፅልሚ እዩ። ናይ ሎሚ መደብ ቅሕፅልሚ ጋሻና ዘካርያስ ቴድሮስ ይበሃል። ኩሉ መዳያዊ ስነ ጥበበኛ እዩ። ኣብ ኤርትራ ከሎ ዝጀመሮ ምስትምሃር ስእልን ኢደ ጥበብን ኣብ ጀርመን እውን ቀፂልዎ ኣሎ። ምስ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝገበሮ ፃኒሒት ቀዳማይ ክፋሉ ንሎሚ ክነቅርቦ ኢና።
ራይ ጋሻይ ዘካርያስ ቴድሮስ ካብ ጀርመን ምስራድን መራሕን መለሳ ቻነል እስኪ እዛ መለሳ ካብ ሽማ ጀሚርካ መጀመርታ ምናልባት ፅንሕ ኢልና ብዛዕባካ ክንዛረብ እንዲና ግን እታ ዘላ ሓዳሽ ስራሕካ ክንጀምር ዘካርያስ።
ሕራይ ተወልዲኖ ኣቐዲመ ነቲ ዝገበርካለ ዕድመ ብልቢ የመስግን። መለሳ ሚድያ ከምቲ ሽማ ዝሕብሮ መለሳ ማለት ብቋንቋ ትግርኛ ለውጢ ማለት እዩ፣ ወይ ድማ ቫራይቲ ብሎ ብእንግሊዝኛ። ሕጂ እዚኣ ናተይ ቻነል ከዓ መለሳ ክትኮን ኢለ ሓሲባ። ንምንታይ ብዙሕ ቻነላት ኣሎ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ፣ ግን መብዛሕትኡ ኣብ ሓደ ዓውዲ ዘተኮረ እዩ። ሕጂ እቲ ናተይ ቁርብ መለሳ ለውጢ ተሃሎ፣ ካብቲ ሽማ ጀሚርካ ለውጢ ተሃሎ፣ ናብ ካልእ ኩርናዕ ንክጥምት፣ ካልእ ኩርናዕ ክርኢ ንዝደለየ ሰብ ክድህስስ ዕድል ትህብ እያታ ቻነል። ብከምኡ እየ መሪፀ እያታ ሽም ተወልዲኑ
ዋ ለውጢ ካብቲ ኣብ ካልእ ምናልባት ብዙሕ ዓይነት ጫፋት ኣሎ ብዙሕ ዓይነት ወይ ኩሉ ዝኣትዎ ዘሎ ፀወታ ወይ ሜዳ ኣሎ ምናልባት ካብኡ ንለውጢ እንተኾነኩም ብዝብል ኢካ መስለኒ ኣሕፅራ ቢልካ እያ እታ መግለፂት ፅበቅቲ ሽም እያ መለሳ እውን መለሳ ትግርኛ እዩ። ስለዚ ኣብ ምንታይ ተተኩር ዘሎ ሕጂ?
እወ ከምቲ ኣብቲ መእተው ዝበልኮ እታ መለሳ ካብቲ ኣሰራርሓ ጀሚርካ ንስነ ጥበብ እያ። ሕጂ ከምዚ ንፈልጦ ብዙሓት ዩቱብ ቻነላት ኣለው፣ ከምዚኣ ሞባይል ኣብ ቅድሚኦም ውላዕ ኣቢሎም ኣብ ቅድሚኣ እንታይ ክብሉ ኦም እንታይ ይብሉን ብዛዕባ ፅሬት ስእሊ ንፃሪ ድምፂ ብዘየገድስ ወይ ድማ ትሕዝቶን መልእክትን እውን ብዘየገድስ ስቕኢልካ ምዝራብን ምልፍላፍን ኣሎ። ኩላትና ንዕዘቦ ዘለና እዩ ከዓ ንብዙሕ ሰብ የሰልሽ ስለ ዘሎ ካብ ኣሰራርሓ ጀሚርካ ኣብቲ ናተይ ብዝተኽኣለ መጠን ብዝተኽኣለኒ መጠን ብግሊ ክግበር ዝኽእል ማለት እዩ። ኣብ ንፃረ ምስሊ፣ ኣብ ንፃረ ድምፂ፣ ኣብ ትሕዝቶ ብትሕዝቶ እውን ትግርኛ ብዝተኽኣለ መጠን ፅሩይ ዝበለ ማለት ፅሩይን ረሳሕምን ዝበሃል ቋንቋ የለን፣ ግን ብዝተኽኣለ መጠን ካልእ ሕውስዋስ ዘይብሉ እሞ ድማ እንዳሃሰሱ ዝኸዱ ዘሎ ቃላት ሕጂ ብዙሓት መለሳ እንታይ ማለት እዩ ሎም ስሓቱኒ ሕጂ ንመለሳ ዘይፈልጥ ሰብ ተሎ ሲ ትግርኛ ተዛረባ እዩ ድማ ቋንቁ ክነሱ እቲ ትግርኛ ሕጂ ከምኡ ንምባል እቲ ትሕዝቶ እውን ብጀካ እቲ መልእኽቲ እቲ ቋንቋን ብዝተኽኣለ መጠን ደረጅኡ ዝሓለወ ናይ ገጠር ወይ ድማ እቲ መቦቀላዊ ትግርኛ ክጥቀም እውን ፅዕር እየ። ከምዚ ዝብለካ እቲ ትሕዝቶ ከዓ ኣብ ሓሙሽተ ዝተኸፍለ እዩ። ኣብ ስነ ጥበብ ኣጠቃላሊ ንኣብነት ናይ ስእሊ ስእሊ ከዓ ብዲጂታላዊ ኣርትን በቲ ኣናሎግ ወይ ድማ እቲ ኣብ ወረቀት ኣብ ከምዚ ኩላትና ንፈልጦ ኣብ ሙዚቃ እውን ከምኡ ብሻምቦቆ ብክራር። ሕጂ እቲ ቀንዲ ዕላማ እንታይ እዩ? ነቲ ምፅዋት ሙዚቃ ወይ ድማ ስእሊ ምስኣል ዘይኮነስ ካበ ጀማምሩ በዓልካ እውን ክትሰርሖ ከም ትኽእል። ብፍላይ እዚ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ህዝቢ ነግሪ መንገዲይ መለሳ ማዓስ ተጀሚራ ቁሩብ ድሕረ ባይታ ተሃብኩ ፅቡቅ መስለኒ። እዚ ከምዚ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ኩሉ ግዜ ክሳተፍ ዝሓስቦ ዝነበርኩ እዩ ምሳይ ዝዓበየ ጥበብ እዩ ክብሎ ክእል። ግን ሓደ መዓልትስ ናብ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ማዕበል ከፊተ ወይ ድማ ቻነል ከፊተስ ምስ ህዝቢ ክራኸብ ኩሉ ግዜ ህንጢና ወይ ድማ እሙጥ ደሌት ነይርኒ። ግን ትወፍር ስራሕ ከምዚ ኩላትና ንፈልጦ መዓልታዊ ትወፍር፣ ትምለስ፣ ትበልዕ፣ ትድቅስ፣ ከምኡ ኣብቲ ዓንኬል ምስኣትካ ሎሚ ፅባሕ ሎሚ ፅባሕ እንዳበልካ ሓልፈካ። ድሓር ግን ኮሮና ምስ መፀ ኣብ ገዛ ኮፍ ምባል ብፍላይ ኣብቲ ቀዳማይ ዕፅዋ ካብ ገዛ መሰረት ምውፃእ ኣይነበረን ሽዑኡ እቲ ተቐሚጡ ነበረ ክእለታት ወይ ድማ እቲ ተውህቦታት ምኽርካሕ ጀሚሩ ሽዑኡ ጀሚረ ዮ ማለት እዩ። ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሉ ሓደ ሰብሲ ባዕሉ ክራር ሰሪሑ ጥሪምሪም ኢሉ ነፍሱ ኣዛኒዩ ናፍቆቱ ገሊፁ ምስ ነፍሱ ተዘናጊዑ ሕጂ እንታይ እዩ ሙዚቀኛታት ኮይኖም ኣብ ዓበይቲ ምርኢታት ንክፃወቱ ይኮነን ወይ ድማ ሰኣልቲ ኮይኑ ክኾኑ ንክእሉ እዮም ድሕር ፅዒሮም። ግን እቲ ዝነበረ ዕፅዋ ኣብ ገዛካ ተዓፂኻ ኮፍ ነይሩ ምስ ቴሌቭዥን ምውላዕ ምስ ገዛ ምጭቅጫቅ ገለገለ ምስ በዝሐ ኣብ ከምዚ ድሕሪ ሰብ ኣድሂቡ ነቲ ክእለታቱ ሓደሽቲ ክእለታት ክድህሰስ ክእል ንእግሪ መንገዱ ከዓ ሓደሽቲ ክእለታት እውን ከጥሪ ክእል እንድሕር ክእለት ዘይነበሮ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እዩ ትክራር ባዕልካ ክትሰርሖ ከምትኽእል ቀለልቲ 4-5 መስማር ሃሪምካ ስልክ ወጢርካ ታክራር ትኸውን ንክትፃወታውን ቀላል ምዃና ማለት ባህላዊ ስለዝኾነ ከዓ ባዕሉ ክቅፅል ንኽእል ምስኡ ድማ ስእሊን ሙዚቃን ክንኮልና ሕጂ ፈጠራ እውን ኣሎ ማለት እዩ እቲ በዓልካ ክራፍትስ ከምዚ በዓልካ ሓደ ነገር ምስራሕ ንእግሪ መንገድካ እውን እቲ ዳግመ ምስራሓ ማለት እዩ እዚ ሪሳይክል ምግባር ማለት እዩ እዚ ከዓ ዓብ ኣምር እዩ ምክንያቱ ኣብዛ ዓለምና እቲ ሕጂ ዚ ከባብያዊ ብካለ ስለ ዘሎ ንሓደ ኣቕሓ ክጥቀመሉ ኢልካ ዓዲካዮም ነቲ ኣቕሓ ምስ ተጠቀምካሉ ግን ኣብ ክንዲ ዝጓሓፍ ወይ ድማ ክንዲ ዝድርበ ከም ብሓደ ስኻ እውን ቀዲድካ ቆሪፅካ ኣመሓይሽካ ሕብሪ ለኺኻ ከተመስርሖ ከለካ ሕጂ ተመስርሖ ኣለካ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ዝጓሓፍሲ ኣብ ካልኣይ ጥቕሚ ይውዕል ሕጂ ኣካላትካ እውን ይንቀሳቀስ ኣሎ ሓንጎልካ ይንቀሳቀስ ኣሎ ክትዕቅን ኢኻ ሕብሪ ክትለኪኢኻ ሕጂ ስፍሕ ዝበለ ድሕረ ባይታ እዩ ዘሎ ብደጊኡ ክትሪኦ ከለካ ከምዚ መስማር ምህራም ጥራይ ወይ ድማ ስልኪ ምውጣር መስሊ ኮን ግን እቲ ዝስራሕ ስራሓት እቲኡ ኣብቲ መለሳ ሚድያ ዝቀርብ ሕሶታት ኩሉ ግዜ ዕብይ ዝበለ ኣእምራት እውን ኣለዎና ከምዚ ዝንበካ ፅናሕኩ ብዛዕባ ሪሳይክሊን መሃዝነት ከዓ መሃዝነት ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ሓደ ሰብሲ ሓንቲ ነገር ምስ ረኸበስ ከመይ ገይሩ ናብ ካልእ ነገር ከውዕሎ ኽእል እጂ ሓደ እዋን ርኢኸያ ትኾኑ ኢካ ተወልዲኖ ካብ ዩጋንዳስ ኮበሮ ሒዘ መፀ ነታ ኮበሮ ቆሪፀ ናብ ክራር ቀይረያ ማለት እዩ ክገርመካ ኣነ ሕጂ ንምርኢት ኢለ ዝሓሰብ ኳ ዓበይቲ ሙዚቀኛታት ናይ ባሓቂ ዓበይቲ ሙዚቀኛታት ኣብኣ ተገዳስነት ርኦም ሓቲቶም ውን ይክዕድጓ ኣነ ለዮም እዚኣ ናተይ ንብረት እያ ከምኡ ግን ክሰርሓልኩም ክእል እየ ተስፋ ኣለኒ ገሌለዮም እቲ እንታይ እቲ ሎጂስቲካዊ ሽግራት እቲ ቀረብ ነቲ ቁሑት ከተምፅኦ ብነፋሪክ ጌርካ ቁሩብ ሽግር ስለ ዘሎ እምበር ከምኡታት ዕላማ ኣለዋ ምስኡ ድማ ሽግራት ምፍታሕ ሓደ ሽግር ኣጋጢምካስ ገለ ዘሊካስ ከመይ ጌርካ ባዕልካ ዝፈትሖ ንሓደ ጉዳይ ሽግራት ክብል ከለኩ ቀለልቲ ማለት እዩ እዚ ፕሮብለም ሶልቪን ብሎ ምክንያቱ ኣብ ገዛካ ኮንካ ብፍላይ ንቆልዑ መንእሰያት ሓንቲ ነገር ከመይ ጌርካ ከምትፈትሓ ከመይ ጌርካ ከምትዕርያ ንድሕር ምሄርካዮም ኣብ ቀፃሊ ሂወቶም ፍታሕቲ ሽግራት ክኾኑ ክእሉ እዮም ሕጂ ባዕልካ ሓደ ነገር ኣምፂኻስ ስንዕ ስንዕ ዓቢልካ ሓደ ቁም ነገር ክትሰርሑ ከለካ ምትሕግጋዝ ከዓኒ ሓደ ሰብ ትሰርሓ ንካልኦት ሸር ምግባር ማለት እዩ እዚ ዘጠቃለለ እዩ ዘረባ ብዚሕ ከይኮን
ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣገላልፃ ምግላፅ ብጣዕሚ ካ ትኽእል ዘከራሲ ቀኒየለይ ሕጂ እቲ ፍልጠት ከ ካበይ ዝመፀ እዩ ናልባት ሕጂ ክራር ክሰርሕ ከለካስ ክራር ትኽእላ ኮይንካ ዲኻ ወይ ትካልእ ስለትሰርሖ ስለተብሎ ኣቀዲምካስ እንታይ እዩ ኣፍልጦካ እንታይ ካ ትጠቀም ንክሰርሕ ከለካ
እወ ልክዕ ከምቲ እቲ መደብ ናተይ እዩ እቲ ናተይ ድሕረ ባይታ ከዓ ምክንያቱ ኣነ ኣብ ስሩዕ ትምህርቲ ከምዚ ቀለማዊ ትምህርቲ ተማሂረ ናይ ሙዚቃ ትምህርቲ እውን ተማሂረ ናይ ስእልን ሙዚቃ ምሳይ ዝዓበየ ክእለት ይክብለካ ክእል ምሳይ ዝዓበየ ብንኣሽና ኩሉና ኳሕ ክንብል ክራር ክትሰርሕ ዝኾነ ነገራት ክንሰርሕ ኢና ንውዕል ነርና በዕልካ ካብ ስልኪ ካብ ናይ ቴሌፎን ገመድ ዘርጊሕካ ገለ ጌርካ በብዓይነቱ ስራሕት እሱ ንሱ ብንስቱ ከማንቲ ኣብኡ ውን ምህዞታት ነይሩ ሓደዋ ንሓደ ዝከረኒ ካብቶም ኣርክትናስ ከምዚ ሕጂ ሞባይላት ካብ ዓበይቲ እንዳናእሳ እንዳናእሳ ክሳብ ናእሹ ሞባይላት ተቀይረና ኣለዋ እተን ክራር እውን ከምኡ ገይርና የን ነርና ብሰዓት እቲ ክራር ከምዚ ንፈልጠን ደጨፍ ተኸክል ንዕንጨይቲ ኮና የን ነረን ድሓር ግን ብቆርበት ጌርካ ሰርሓ ብታኒካ ጌርካ ሰርሓ ሕጂ እቲ ተዓባብያ ንባዕሉ ንምህዞን ንስነ ጥበብን ዝቀረበ እዩ ግን ናይ ሙዚቃ ከዓ መባእታዊ ትምህርቲ ተማይረአ ናይ ስእሊ እውን ብዓቅመይ ተማሂረ ብዙሕ ምርኢታት ኣቅሪበ ክሳብ ኣብ ጀርመን እውን ብዙሕ ኤግዚቢሽናት ገይረ ናተይ ስእልታት ሓደ እዋን ኣብ ሙሉእ ጀርመን ኣብ ናይ ዋይን ጥርሙስ ተለጢፉ ተሸይጡ ነይሩ ብሓፂሩስ ኣብ ስእሊን ሙዚቃን ሲ ይነጥፍ ዓብ ክኢላ የ ኣይኮንኩን ግን ንዓይ ዝኾውን ኣለኒ
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓታት ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ሰዓት 3 ክሳብ 3 ፈረቓ ድሕሪ ቀትሪ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ
ተመልከትና እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ከምሎም ዓርቢ ካልኣይ ክፋሉ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ናይ ሎሚ ዓርቢ ፈነወና ቅድሚ ምዝዛምና ኣብ ናይ ቀዳመ ሰንበት ፈነወና ንምውፃእ ናይ ብሕቲ ጋዜጠኛታት ኩነታት ናፃ ፕሬስን ኤርትራ ኣመልኪቱ ዝተኻየደ ወግዒ ክህልወና እዩ ጋሻ ናይ ርጋኣለም ፍስሓ እያ ክትከታተልዎ ኣቐዲምና ንመሪሕ ድሓደ